With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Kuulehan Elli, tämän jakson tarjoaa Helsingin Katse, joka on siis siinä Sanomatalossa. En tiedä, ootko kiinnittynyt huomioon radiokierroksia tehdessäsi. He halusivat tarjota tämän jakson sen takia, että ne dikkaa susta, sun arvomaailmasta, sitä, mitä sun musiikki edustaa ja sun musiikista ylipäätään. Mm. Olivat tosi mielissään.
Ja
lupasivat semmoisen jutun, että jos sulle tulee tarvetta silmälaselle tai aurinkolaselle, niin ole hyvä, voit käydä hakemassa. He tarjoavat sinulle nämä.
Kiitos. Se on siis ihan sen radioiden...
Suora radioaatoa vastapäätä. Sillä tavoin, että silloin kun mä esimerkiksi itse istun radioaallossa, niin sitten mä näytin sieltä studioikkunoiden läpi, että onko siellä niinku kiire, ja ne näyttää niin päällä, että ei. Niin kolme biisiä, ne kerkee oikoon lasiin.
Eikä, toi on hyvä, toi on kätevä.
Sitten kun itse tulee haastattelukierroksia, jos siellä on semmoinen kolme biisin loppuaika, niin siellä pystyy sitten niinku fiksaamaan noin lasit.
Voi vitsi, ihana paikka.
Joo.
Terveisiä sinne.
Siis nämä mun törkeät lasit on nimenomaan sieltä.
No on ihan superhieno. Joo.
Hei, kiitos Helsingin Katse, kun tarjoatte tämän jakson.
Kiitos.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Elli, haloo. Ellips, hyvää päivää.
No, hyvää päivää.
Tervetuloa Cafe Lanzaroteen.
Kiitos, vihdoin. Tätä onkin odoteltu.
Mahtavaa, että toteutuu. Mä oon tosi, tosi mielissäni. Kiitos, että oot siinä.
Kiva olla.
Hei, toi Ellips. Mm. Mitä sellaista se maailma tarjos, mitä muut maailmat eivät tähän mennessä tarjonnut? Mitä sä pääsit toteuttamaan itsestäsi sitä kautta?
No, semmoista tietynlaista sekoamisen tunnetta, mikä nyt on kyllä ennenkin mulla on tullut aina niin kuin lavalla varsinkin tulee kyllä se semmoinen sekoamisen tunne, mutta tossa se tulee vielä enemmän. Ehkä kun se palauttaa mut jonnekin semmoiseen 15-vuotiaaseen minuun tai 15-vuotiaaseen Elliin, joka on kahlannut niitä levykauppoja ja kuunnellut nyt levyjä ja hamstrannut sitä semmoista uutta sielun maailmaa, niin sitten jotenkin toi Ellips-maailma palauttaa mut sinne semmoiseen intohimon ja hörhöyden maailmaa.
Miltä se tuntuu, toi intohimo ja hörhöyden maailma?
No, ihanalta. Kyllähän se on koko ajan siis läsnä. Kyllä mä pyrin, että mä pystyn elämässä muutenkin lillumaan semmoisessa hörhöissä ajatuksissa, missä mä haluan lillua ja tehdä intohimolla semmoisia asioita, mitä mä haluan. Mutta että kyllä tossa vielä niin jotenkin se on hirveän, mä oon hirveän jotenkin huojentunut, että se on tehty nyt toi Ellips-juttu. Että se on, niin kun mä oon saanut sen ulos aivoista, niin se on tuntunut hyvältä. Joo.
Onks toi niin kuin tavallaan se, että mitä sä oot saanut itsestäsi ulos, jos puhuu jostain, että joku asia patoutuu, niin se kuulostaa heti kauhean negatiiviselta, mutta mä en tarkoita nyt tavallaan negatiivisuutta, vaan me mietin, että mitä sä koet, että sä oot tota myötä saanut itsestäsi ulos. Ootko sä niinku päässyt kaivamaan itsestäsi jotain semmoisia kulmia, mitä ei ehkä muilla tavoin olisi päässyt kaivamaan?
No, ensinnäkin varmaan mä oon uskaltautunut taas siihen semmoiseen sävellysjuttu, että vaikka mä oon Halollekin viime vuosina parille viimeiselle levylle aina niin kuin yhden sävellyksen tuonut iteltäni, että muuten vaan niitä tekstejä, mutta jotenkin se sävellys Se mä niinku yhdistän minut säveltämässä just silloin kanssa, silloin niinku 15-vuotiaana, kun on saanut ensimmäisen pianon rippilahjaksi. Ja on niinku, silloin on ollut koko ajan pianon ääressä, koko ajan niitä jotain ihan hirveitä englanninkielisiä lurituksia tehnyt. Mutta se on ollut ihan niinku supertärkeä, no jos nyt voi käyttää sanoa pakokeino, kun sinänsä se ei ole hirveän hyvä, että haluaa koko ajan paeta jotain, mutta on se sellainen pakokeino tietysti. Ja ajankäyttö ja aivojen käyttötila ja muutenkin, niin se silloin mä tein sitä niin kuin tosi paljon silloin 15 vuodesta eteenpäin. Ja sitten mä niitä niin kuin ikin, mä nauhoitin niitä minidiskille ja just joku perheenjäsen sai kuulla niitä, mutta en mä niin kuin niitä ikinä mihinkään niin kuin soittanut. Niin sitten se oli hirveän iso kynnys ekan kerran tuoda vaikka Halollekin ensimmäinen sävellys. Niin nyt kun oli tavallaan se projekti, että hei, nyt mä yritän tehdä kokonaisen levyllisen about valmiiksi, niin eihän mä tavallaan tiennyt, että mihin mä lähden, mutta sit kun sitä kamaa alkoi tulla, niin sit mä huojannuin, että ihanaa, että siellä sitä on.
Pakko muuten kysyä, tuosta sanoit, niin tuosta paosta tai muusta miltä se sävellystyö silloin tuntui. Onko tuossa jotain samaa kuin siinä, kun sä luet jotain tosi vetävää kirjaa?
On. Siis siinä on kaikki semmoinen, mistä menettää niin kuin ajantajun. Jollekin se voi olla lenkkeily. Mulle ei valitettavasti mennyt. Mä toivoisin, että mä voisin jostain tämmöisestä terveellisestä urheilusta löytää semmoisen addiktion, että mä menettäisin ajantajun, mutta en ole vielä löytänyt. Paitsi, avannossa on ihan hauska käydä, mutta kuitenkin niin, joo, siis se semmoinen, että koko maailma tavallaan katoaa siitä ympäriltä. Ei siinä tajua, ei tunne nälkää, ei tunne janoa, ei tunne mitään sellaisia, niin kuin, että mulla voi mennä niin monta tuntia vaan siinä semmoisessa kliseisesti flow-tilassa, mutta se on flow-tila. Siinä unohtuu niin kuin kaikki. Ja se on ihanaa, varsinkin tässä tosi hektisessä maailmassa, missä helposti huomaa, että on lärännyt tunnin jotain internettiin, niin sitten on niin kuin silleen, että ihanaa, että mä en ole niin kuin 6 tuntia miettinyt mitään muuta kuin tätä biisiä. Ja se on tosi hieno tunne, mutta myös hirveän väsynyt on. Tai sen jälkeen tulee heti aikaa semmoinen ihan hullu adrenaliini, että ui vitsi. Ja sitten se, oikeastaan se koko flow-tila menee semmoisessa niin kuin ihan jäätävässä nousuhumalamaisessa adrenaliinitilassa. Mutta sitten sen jälkeen on kyllä niin kuin aivan puhki. Mutta että välillä ne menee paremmin ne flow-tilat ja välillä huonommin. Mutta on se semmoinen tila, minkä toivoo aina pysyvän. Niin kuin, ei siis yhtäjaksoisesti, ei kukaan jaksaisi saada niin kuin koko ajan flow-tilaa, mutta se, että mä toivon, että mä voisin vielä joskus vuosienkin kymmenien päästä, niin päästä semmoiseen semmoiseen ihmetilaan. Mutta sitten kun toisaalta sen tilan saa kyllä kaikista, niin kuin, voi saada just kaikesta muustakin kuin tuosta musan luomisesta, että joku semmoinen niin kuin, joku juttu, mistä innostuu. Siis joku niinku glögin sekoittaminen jollain makeella lusikalla voi olla semmoinen, että ui vitsi, tää on nyt mun juttu, nyt mä hamstran näitä lusikoita. Et, no joo, addiktiluonne, mikä addiktiluonne, sen mä voin myöntää, että mä olen addiktiluonne. Nyt mä harhaannuin ihan liian
kauan. Itse asiassa oli äärimmäisen hyvä vertaus. Itse asiassa toi tuo ihan erilaisen samastumispinna, tää sun klöki-esimerkki. Koska nyt itse asiassa pakko siihen liittyen tai sitä kautta kysyä, että nyt tavallaan kun sä luot, jos me puhutaan niin kuin musiikista, ja addiktoituu siihen niin kuin, siihen flow-tilaan, niin pitääkö sitä flow-tilaa rikkoa, tai miten sä pääset sinunne siellä flow-tilassa siihen pisteeseen, että sulle tulee niinku selkeä päämäärä, mihin kuljettaa sitä flow-tilaa ikään kuin?
No se välillä riippuu, että jos se lähtee jouhevasti rullaamaan se joku biisi, niin silloin se myös motivoi sitä flow-tilaa jatkumaan, että nyt mulla lähtee koko ajan tekstiä tulemaan ja sävellet sopiikin yhtäkkiä tähän tekstiin ja niin kuin, että nyt alkaa kaikki palaset menee eteenpäin, niin se on silloin se on tosi semmoinen, se voi olla aika lyhytkin, mutta tosi jouheva flow-tila. Taas välillä sitä on super innostunut aluksi. Sitten tulee se ihan valtava turhautuminen, että ei tämä nyt ei lähde mitenkään, että minkä helvetin jousisysteemi mun pitää tähän laittaa, että tämä lähtisi. Ja sitten kun se ei vaan niinku etene, niin se on vaikeinta on lopettaa sitten se flow-tila kesken. Että kun joskus pitää vaan tajuta, että nyt pitää vaan se luominen hetkeksi pysäyttää. Mutta kun sitten on just silleen, että ei kun mä haluan saada tämän valmiiksi, mutta kun ei, niin sit voi tulla ihan paskaa vaan, jos niinku yrittää väkisin vaan pysyä siellä flow-tilan sisällä ja jatkaa ja jatkaa ja jatkaa. Ja kello lähenee, on jo 5:00 ja tässä mä edelleen teen, että eikä tästä nyt mitään tule, niin sitten on vaan niinku välillä ollut se, että nyt eli oikeasti menen nukkumaan ja kato huomenna uudestaan. Et se on kyllä vaikea välillä katkaista se tila.
Millä perusteella sä oot katkaistua se? Mitä sä sanot itsellesi, mikä on semmoinen?
Ehkä siinä tulee kyllä, siitä alkaa kyllä ehkä tulee fyysisestikin vähän sellainen, että no niin, no nyt mä en syönyt moneen tuntien, enkä juonut vettäkään, että se ehkä kehokin alkaa kertoa, että nyt on ehkä aika pitää tauko. Mutta sitten kun jengi just sanoo, mitä tahansa työtä tekee, että olisi hyvä pitää taukoja, että käy välillä käppäilemään tai tee jotain, mutta mä oon tosi huono pitää sitten niitä niinku semmoisia taukoja, koska sitten mä rupean keskittyä ihan epäolennaisia ja sitten mä en enää pääse takaisin siihen tilaan. Että jos mä pidän tauon, niin sille tielle mä sitten jään.
Hei mainitsit tonne, että uskalsit taas niinku ryhtyä tuohon sävellystyöhön. Minkä aitoja niinku yli sun piti uskaltaa kiivetä? Mitkä niinku tavallaan haastaa sitä uskallusta?
No, kaikessa luovassa, mitä mä teen, niin aina siihen liittyy sellainen epävarmuus. Ja siis ihmisenäkin tietenkin, aika moni on epävarma. Niin mullakin on se sellainen herkkyys ja epävarmuus aina siellä, että no, että onko tästä mihinkään. Mutta sitten sit taas, niinku, kun mä teen vaikka jonkun biisin ja soitan sen demon, mulla on niinku turvahenkilöt on tasan 2 tai 3 henkilöä vaihtuu siis perhepiiristä. Että mä en pystyisi todellakaan soittamaan. Niinku, melkein lähinnä ekaksi mä soitan mun siskolle. Että sit jos se on silleen, että joo, tosi hyvä, niin sit mä ehkä uskallan soittaa sen myös jollekin muulle. Mutta jos se on silleen, että en mä nyt ihan saa kiinni, niin sit mä en todellakaan soita kyllä ehkä niinku kellekään. Että se on kyllä jännä, miten siitä muodostuu ne turvaa henkilöt ja semmoset. Ja se on myös itse saanut henkilö muutenkin, kenen edessä mä uskallan soittaa vaikka pianoa. En mä uskalla soittaa pianoa kenenkään edessä. Ne on niinku jänniä tommosia muureja, mitä itselleen on myös luonut. Ja mä oon nyt Ellipsin kautta päässyt just joistain niinku muureista eteenpäin, että uskaltanut ottaa vaikka akustisen kitaran, vaikka se nyt on vaan yhdessä biisissä tällä hetkellä, mutta se, sitten jos jaksaisi pitkäjänteisesti opetella jonkun jutun, niin ehkä sitten siitä tulisi sellainen varmuus, että no nyt minä voin mennä tämän kitaran kanssa yleisön eteen. Mutta sitten jos ei ole tehnyt semmoista niinku vuosien pitkäjänteistä opettelua, niin sitten tuntee niinku itseänsä ihan silleen, että ei mulla mitään asiaa soittaa kitaraa. Vaikka voisi klaarata sen siinä, niin kuin, mutta nyt mä oon päässyt tommosista pienistä peloista sille eteenpäin, että uskaltanut haastaa itseäni. Ja se sävellysjuttukin sitten lähti myös hirveästi tässä. No okei, se silloin pari muuria ylitettiin silloin, kun mä haloille toin niitä ensimmäisiä sävellyksiä. Se oli kamalan jännittävää, mutta sitten kun ne päätyi sinne levylle, niin sitten siitä sai jo semmoisen pienen lisä itsevarmuuden siihen asiaan, että okei, no, että ehkä mä voin koittaa uudestaankin. Niin sitten kun mä lähdin tähän Ellips-juttuun, niin oli sitten taas ihanaa, että kun Matti Mikkola lähti tuottajaksi, niin sitten heti kun mä sain hänelle lähetettyä ekat demot, ja sieltä ei tullutkaan niinku nyrkkiä takas, vaan silleen, että okei, että joo, että lähdetään eteneen, niin sitten tuli semmoinen, että okei, että nyt ollaan niinku, nyt ollaan turvallisessa kumiveneessä Matin kanssa ja seilataan sillä jonnekin avomerelle kohti hulluja jotain tsunameja, mutta selvittiin me niistäkin tsunameista.
Mitä sä veikkaat, kuinka paljon toi tunne tuosta kumiveneestä, jonka kanssa lähditte liikkeelle, se, että se tuntui tolta, miltä se tuntui, niin kuinka paljon se vaikutti siihen, mitä tuosta Ellipsistä loppujen lopuksi tuli?
Ai se turvallisuuden tunne, niin. Miten se vaikutti?
Niin kuin no toki se Mikkolan kautta.
Siis joo, niin että ylipäätään, että kun Mikkola oli siinä, niin se oli hirveän tota. Sitten tuli jo siinä vaiheessa, kun mä mietin, että mä haluaisin pyytää Mikkolaa, niin mulla oli jo semmoinen sanaton jotenkin. Mä olin jo päättänyt, että me ymmärretään toisiamme. Mä olen jotenkin ajatellut, että se on semmoinen niin kuin sävelmaultaan jotenkin tykkää samoista jutuista kuin minä. Niin sitten mä olin jotenkin niin, jotenkin aika varma, että se tulee rullaa. Ja sitten vielä, sit kun se lähtikin siitä eteneen, niin tuli kyllä semmoinen, että tämä ymmärtää, mutta ei se ollut kyllä ollenkaan niin helppo prosessi, mihin mä olin jotenkin. En mä ollut missään nimessä ajatellut, että se on helppo prosessi, mutta mä en ollut oikeastaan ajatellut yhtään sen pidemmälle kuin, että nyt mä haluan tehdä tämän levyn ja että mulla on aihioita ja mulla on tarve ja mä tiedän millaista musaa. Mutta mä en ollut ajatellut esim. Että mun pitäisi opetella Logicin käyttö tai tämmöisiä, mitä sitten Matti laittoi mut opettelemaan, niin sitten ne oli eka semmoinen, niin kuin, että eikö tämä nyt meekään vaan silleen, että minä vaan tässä nyt rämpytän pienolla ja laulan ja sinä kuuntelet ja sanot sitten, että mikä rumpufilli tulee, mutta ei se sitten niin kuin mennytkään niin, että se oli tosi hyvä. Me mentiin Matin kanssa musakauppaan ja hankittiin mulle kaikkia kamoja, minä mä pystyin rupea sitten tekemään niitä demoja ja sitten se helpotti tietysti häntäkin vähän kuulla, että mitä mä nyt haen takaa. Mutta se jo ihan ekasta tapaamisestakin asti, niin se semmoinen mun verbaalinen sauhuaminen silleen, että sit mä haluan tähän tämmöistä ja sit tiedät sä semmoisen jonkun biisin ja kuuntelet tätä biisiä, että tässä olisi tätä maailmaa. Ja sit se niinku sai tosi nopeasti kiinni siitä, että okei, että nyt se soundin maailma on tuommoista niinku vanhemman ajan, mutta sitten se proge-käsitteenäkin muuttui siinä niinku, ja jotenkin Matti sanoikin mulle, että mä oon ehkä niinku tahtomattanikin opettanut hänelle jonkun sellaisen, että mitä mun proge on, että se ei ole niinku mikään selkeä semmoinen vaikea hörhö hetki tai joku semmoinen väkisin omituinen juttu, vaan se on niinku tavallaan. En mä oikein osaa, sitä pitäisi Matilta kysyä, että mitä se tarkoitti sillä. Mutta jotenkin sitten kun sitä ruvettiin niinku tekemään, niin se alkoi sitten muotoutua. Ja sitten mä toin niitä demoja ja sitten onneksi myös Matti jeesas sit siinäkin, koska toi sävellyspuoli on vielä niin. No miten nyt voi sanoa, ei vauvan kengissä, mutta silleen mulla kuitenkin aika vielä semmoista niin kuin opettelua. Että mä tiedän tavallaan, miltä mä haluan, että ne kuulostaa ja osaan niin kuin soinnuttaa ja tehdä. Mutta sitten se on ihanaa, että Matti myös haastoi, että okei, että nyt tässä on aika paljon näitä, alkaa olla tätä samaa sointukiertoa. Että haastan vähän, että tee vähän erilaisia sointukiertoja. Ja sitten mä rupesin niitä treenaamaan ja sitten mä treenasin niin kuin tavallaan. En silleen väkisin, vaan silleen, että miltä mä haluaisin, että se mun päässä kuulostaa. Ja sit mä yritin sen pianolla. Mä pianolla lähinnä teen ne, niin kuin, koska sen mä osaan parhaiten. Niin sit mä yritin vaan niin kuin, sit pianolla etsin niitä sointuja. Ja sit se on taas ihanaa, että sitten kun mulla on tän ja tän ja tän ja tän kuulonen joku setti, niin sit Matti saa sen niin kuin vielä sit asettumaan aloilleen ja kasaan. Ja sitten just joissain biiseissä, niin sit vähän just sitä soinnutusta vielä jalosti eteenpäin ja esimerkiksi Kyykäärmeen säkeistössä, niin tsekattiin ihan uudestaan sit koko se sointujuttu vielä, että se oli ollut paljon huuruilumpi ja oudompi vielä se jotenkin se säkeistö, niin sit se laitetaan paino jotain sointujusta, mä olisin, että okei, joo, hei, tehdäänkin näin, että sit se lähtikin semmoiseksi Einarin polkupyörämäisemmäksi hommaksi, mutta nyt mä taas niinku harhailin tosi kauas. Kun mä yhtäkkiä palaan sinne levyn tekoon, niin mä en ole miettinyt tätä siitä niinku hirveästi sen kevään jälkeen.
Ei, kun anna mennä vaan.
Joo, sä saat pätkittyä.
Ei, tästä ei pätkitä mitään.
Ei mitään.
Toi sun proge, niin sanoit, että Matti sanoi, että hänellekin niinku matkan varrella valkeni, että mitä se on se sun proge. Tiedätkö itse, mikä on sun proke vai valkeniksi myös sulle?
No kun mä tavallaan tiedän, että minkä kuulosesta musasta mä tykkään. Ja sitten... niin tavallaan... Joo, valkeni, mutta tavallaan myös oikeastaan se vaan niin kuin konkretisoitui. Että se kaikki, mitä mun päässä niin kuin on, niin se hirveän hyvin toi niin kuin levy on osa sitä. Että toki yksi levy ei siinä ehdi mitenkään laittaa sitä kaikkea musamaailmaa, mitä päässään on. Että siinä meinas tulla se, tai tulikin se ensilevyn syndrooma, mistä ihmiset jotenkin puhuu. Tai en mä tiedä, puhuuko, ehkä joku puhuu. Mutta se semmoinen, että ekalle levylle haluaa tunkea kaikki idikset. Niin mulla meinasi se lähteä vähän laukalle, että mulla oli niinku ideoita kyllä niinku riittää ja tulee. Mutta sitten piti myöskin toppuutella, että okei, että aika loppuu kohta kesken. Ja Matti teki samaan aikaan sitten, että Pyhimys ja Saimaa juttu. Että sitten meidänkin aika on kuitenkin rajallinen siinä, että milloin keskitytään tähän Ellipsiin ja milloin se tekee sitä. Niin, niin sitten se oli myös hyvä, että oli semmoinen aika tiivis se aikataulu kuitenkin, että sitten joutui myös päästään niistä joistain biiseistä irti, ja sitten mä muistan vielä ihan vikaksi, kun mietittiin, että no mitkä biisit nyt jätetään levylle, sitten mä olin, että ei tota voi jättää pois, että sitten se Matti oli silleen, että eihän toi ole vielä, että en sä ole tehnyt tota vielä valmiiksi, että toi on niinku, että toi on teos sitten, kun se joskus tulee. Sitten mä olin, että niin, no totta, että ehkä joskus tulevaisuudessa, jos vielä Ellips tulee, niin se alkaa sitten tehoksella se levy. Mutta tiedätkö, kun niitä ideoita vaan pursuaa, niin sitten kun on vähän tällainen ADHD-tapaus, niin sitten se on hyvä, että Matti on sitten siinä silleen välillä, että okei, hold your horses, että käydään nyt tämä yksi juttu kerrallaan läpi, niin se on hyvä niin.
Kun sä luot musiikkia ja ideoit niinku pursua, niin miten sä niinku teet sen raakavalinnan, että mikä ensinnäkin on hyvä ja mikä on tälle idealle hyvä suunta?
Ai ennen kuin mä edes vaikka soitan niitä demoja. Vai,
niin,
vai.
Silloin kun alkaa syntyä.
No se pitää jotenkin rullata. Siinä pitää olla joku samaan aikaan semmoinen niin kuin, joku melankolisuus ja joku semmoinen sointumaailma, joka muistuttaa mua itteeni jostain semmoisesta, minkä sointumaailmojen parissa mä oon. Vaikka kun mä oon koko lapsuuteni kuunnellut just Juicea ja on Zeppelin ja on Pink Floydin, niin sit mä oon ihan väkisinkin niistä ammentaa varmasti jotain semmoista, niin kuin, että okei, tässä vaiheessa, se on hirveän vaikea selittää, kun mä en missään nimessä tee musaa silleen, että mä nyt kuuntelisin, että okei, otetaan tästä nyt toi myrkytyksen oireita, tehdään nyt näillä soinuilla. Mä en halua lähteä siihen. Toki voi joskus ottaa niinku referenssejä, että hei, että tästä biisistä olisi mahtava pastisoida tämä osa tähän. Et se on, niinku, se on musta ihan fansuu, mutta se, että se lähtökohtaisesti se pitää kummuta sieltä jostain, kun aivos lähtee rullaan joku melodia, niin sit mä oon sille, että okei, jes, nyt tää lähtee rullaan, okei, sit mä etin soinut pianosta, mä oon sille, että jes, no niin, ja sit lähtee toi vaikka Lasitytön kertosä. Mä olin joskus vaan niinku nauhoittanut jonnekin ihan siis puhelimen semmoisen niinku ihan vaan ilman sanoja sen ti-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di ja noita. Ja sitten mä myöhemmin kun kuuntelin, kun mä olin rupeamassa tekemään sitä Lasitytön niinku, että mä en vielä tiennyt, että on tulossa biisi Lasityttö. Mä istuin pieno ääreen, sitten mä kuuntelin sen niitä mun vanhoja demoista, mä olin se, että ai niin tämmönenkin pieni pätkä, eikä mitään käryä, että siitä tulisi kertsi. Mutta sitten kun mä muistin, että okei, tämä olikin ihan kivan kuulonen, niin sitten saman tien se alkaakin niin kun korvissa ja aivoissa muotoutuu, että okei, millainen säkeistä tulee, millainen, miten, että sitten se lähtee niin kun saman tien, jos se siis lähtee siinä flow-tilassa saman tien, niin kuin tuossa lähti säkeistö ja kertosää ja sitten se välilallatus, niin sitten tuli hirveän voimaannuttava olo ja semmoinen, että no, et nyt tämä alkaa niinku, että se yleensä riittää, että siinä on ensiksi just säkeistö ja kertosää. Ja sitten sitä voi lähteä rakentamaan eteenpäin. Ja itse siitä Matti aluksi sanoikin mulla, kun mulla oli niin monta eri demoa, missä oli just niinku, oli vähän säkeistö ja kertsi. Sitten se oli silleen, että yritä saada yksi alusta loppuun. Että teet niinku yhden, että tavallaan saada se rakenne jo haltuun, että mitä sä niinku kelaat. Sitten mä rupesin sen Logicin kautta, just kun opettelin sitä, niin sitten mä sain niinku pitkäjänteisyyttä, mitä mulla ei hirveästi ole, niin sain sitten tehtyä kokonaisen biisin, koska mä tein iPadin karakebändillä, mulla oli niinku miljardeja demoja, mitä mä tabletilla aina niinku tein, niin ne oli just silleen, että ehkä kertsii säkeistä, sit tulee tietenkin kitarasoolo, joka jotenkin paskasti pimputaan sillä tabletin pianolla, mutta ja sit mä niinku kyllästyn, että mä en jaksa viedä sitä loppuun asti. Niin sit tossa niinku joutuu silleen opettelemaan sitäkin, että et okei, että no tähän voisi tulla sitten vähän C-osa ja tähän voisi ehkä vielä tulla säkeistä ja näin. Ja sitten oli myös ihanaa, että sitten jotkut biisit, vaikka just Lasityttö, kun alettiin sitä sitten vielä niinku bändin kanssa sovittamaan ja Matin kanssa sitä ennen, niin mä sanoin niinku Matille, että C-osas pitää olla sellainen, että siinä tulee sellainen niinku hullu heroinileidi. Sitten se oli, että okei, joo, ja sitten se, niinku, sit se sai kiinni siitä ja rupesi sit sitä C-osaa niinku laittaa kasaan, että jotta sitten kun bändi kokoontuu siinä studiotilassa, niin Timo Kämäräinen pystyy sitten niiden sointujen pohjalta laittaa sen oman Queen-tilutussoolonsa siihen, että se kasaantuu niin kuin pieni pala kerrallaan, että mä en pystyisi sillä Logicilla tai mun taidollani tekemään tuollaista Timo Kämäräisen kitarasooloa valmiiksi. Että kyllä se syntyy sitten siinä, niin kuin, kun on se koko sovituspoppoa kasassa. Niin, mutta se selkeä idea ja kuva mulla siitä on siinä hetkessä, että tämän pitää nyt olla semmoinen, missä se tyyppi sekoo ja sit tulee tilutusta ja sit okei, tästä nyt vähän tommonen musemainen juttu tohon ja sit se on niin mahtavaa, että kun Matti ja sit noi soittajat kaikki, niin saa siitä heti kiinni, ettei ne lähde viemään sitä johonkin ihan niinku outoon suuntaan. Ja sit jos joskus lähti menee johonkin outoon suuntaan, niin sitten se oli ehkä iso juttu, mitä mun piti uskaltaa myöskin sanoa. Että mä toivoisin, että tämä menisi näin, tai mä toivoisin, että tämä menisi näin. Se oli mulle niin kuin isoin opettelu myös, että oppii siinä niin kuin porukassa sanomaan jotenkin sille, että koska mä en niin kuin tajunnut sitä pitkään, että niin, että mähän oon tossa tavallaan se liideri, mun pitää nyt ottaa tää haltuun, mun pitää ottaa se vastuu, mun pitää liidata, mun pitää sanoa, niin kuin, että mitä mä haluan. Niin se on ollut opettavaista, ja ensi levyllä mä osaan varmasti olla vielä niinku vielä enemmän varmaan tiedän sitten mitä haluan, mutta toi meni tosi hyvin, kun kaikki kuitenkin niinku kuunteli ja sitten jos ne laittoi jotain niitä ideoita, niin sitten mä pystyn heti sanoa, että okei, tää on tosi hyvä, pidä toi soolo, mutta että nyt voitaisiko muuttaa vähän filliä tai komppia jonkunlaiseksi muunlaiseksi, että se on sitten sellaista niinku keskustelua myös.
Kuinka paljon sä oot muuttunut muusikkona? Kuinka erilainen muusikko sä oot nyt Ellipsin jälkeen kuin ennen Ellipsiä?
No ehkä, meinasin sanoa pitkäjänteisempi, kun mä tajusin, että en mä saanut niitä kitaratunteikaan aloitettua. En mä hirveän pitkäjänteinen sitten ollutkaan, mutta toisaalta mä ehdin ihan hyvin vielä kaikkea opetella ja tekemään. Mutta kun mä mietin niinku sitä semmoista sävellysaivoa, niin sinänsä se sama halu tehdä tietyn niin kuin laista on, mutta nyt se on paljon rikkaampi, että mä olen niin kuin, siinä Matti on ihanasti just potkinut mua tekemään sitä vielä niin kuin silleen, haastamaan itseäni vielä niin kuin, jotta se kuulostaa vielä rikkaammalta se biisi, niin mä luulen, että mä oon siinä suhteessa kyllä pitkäjänteisempi, että mä jaksan rupea seuraavaa sävelystä tekemään silleen vähän vielä riippuen biisistä, koska joku biisi ei sitä esimerkiksi Koleraalla, sen mä sitä ton pidempään edes olisi pystynyt miettimään, että se syntyi niin kuin vartissa sävellys ja teksti ja mä tein sen noin ja that's it ja semmoinen se on, mutta jos olisi joku just vaikka se teos, mikä nyt jäi vielä kesken, niin kyllä mä siihen aion käyttää sit oikeasti aikaa ja vaivaa, että se pelkkä flow-tilan soinnutus, niin se ei välttämättä riitä, vaan sitten pitää oikeasti myös käyttää siihen aikaa, että okei, mietitään nyt, jos mä vielä tähän soinnuttaisin näin ja näin ja näin, niin ehkä joo, pitkäjänteisempi muusikko, mutta on mä yhtä ujo edelleen siinä niin kuin muiden edessä soittamaan, että se on se, mitä mä haluaisin, mikä olisi mun unelma, että mä pääsisin siitä soittopelosta sille eroon, että se olisi mun niinku isoin unelma, että mä pystyisin joskus soittamaan keikan itsekseni jossain baarin nurkassa kitaralla säästäen. Niin tota, ihan siis vaikka siellä olisi pelkkiä perheenjäseniä, mutta tota, että ei niinku, että luottaisi siihen omaan, vaikka siihen soittokykyyn sitten.
Kuinka hyvin sä tunnet ton pelon?
Ai tunnistan vai tunnen?
Tunnet,
vai?
Kuinka läpikotaisin sä oot analysoinut tota itsellesi?
No aina kun se tulee mieleen, tai aina kun mä oon jossain, nyt viimeksi kuvattiin Yle Live tota, taltiointi, mikä tulee nyt just itse asiassa varmaan loppuvuodesta, tai tuleekin loppuvuodesta ulos, mikä on sinänsä kiva, että Ellipsistä jäi myös joku tuommoinen videotallenne sitten noista keikoista, niin tota, niin sitä kun kuvattiin niin siellä soundcheckissä, niin sitten kun muut jäpät ei ollutkaan siinä takana, vaan ne oli just laittamassa jotain muita, ja sitten mä olin yksin siinä, sitten silleen, no niin, jäi, ja nyt soitapas kitaraa, sitten mä olin ihan, Helvetti, mun pitää soittaa kitaraa, täällä on puolet tuntemattomia tyyppejä ja nämä on kaikki jotain superteknikoita, en mä pysty. Sitten mä vaan niinku yritin silleen mahdollisimman hiljaa, sitten soita vaan ihan reippaasti, sitten mä olin pakko soittaa vähän reippaammin, mutta ja kyllä mä sit selvisin hengissä, mutta mä en mitenkään nauttinut siitä. Että se on kyllä jännä.
Osaatko sanoa, mihin se pelko niinku kiteytyy tuossa? Mitä pelkät, että tapahtuu, kun sä soitat?
No siis varmaan siihen, kun mä en ole käynyt just mitään niinku soitto, pitkäjänteisiä soittotunteja. Vaikka mä olen aina soittanut bändeissä ja ollut bändikoulussa, mutta, ja olen käynyt niitä teoriaopiskelua silloin joskus. Mutta en mä, niinku, en mä bassoakaan silloin, vaikka haluaisi sitä soittanut yli 10 vuotta, niin mä sitäkään ole passotunneilla käynyt niinkään treenaamassa. Niin mut puuttuu semmoinen soittajan itsevarmuus ja varmaan myös semmoinen että mä voisin hioa niitä mun taitoja niinku aika vähälläkin paljon jouhevammaksi ja paremmaksi, kun vaan rupeis vaan niinku vaikka just sitä akustista kitaraa treenaamaan vaan silleen niinku päivittäin, kun mä vaan joskus vuosia sitten ostin ensimmäisen jonkun akkarin jostain varmaan Thaimaan matkat ja soittelin siellä niinku itekseni jossain tota hiekalla, niin kyllä mä niinku, sit mä oon vaan itekseni sitä opetellut ja kehittynyt siinä eteenpäin, niin silloin mulla ei niinku kukaan ollut sanomassa, että joo, toi on tosi hyvä, kyllä sä voit, että siinä vaan meet baarin nurkkaan, kun ei se, en mä uskalla soittaa sitä kellekään. Mutta tota, nyt toi oli tosi kiva, kun vaikka tossa koleraaltaas, kun mä nyt soitan sitä siinä livenä, niin sit kun mä opettelin sitä ja sitten kämäräinenkin vielä sanoi, että joo, että sit sä voit vielä itse asiassa soittakin ton soinnun vähän erilaisesti. Sitten mä olisin, että wow, että tommosin niinku pienillä vinkeillä sit saa paljon vielä niinku helpompaa, ettei kaikkea tarvitse tehdä vaikeimman kautta ja sitten myöskin niin, kitaratunneille mun on pitänyt mennä. Mä jo sain yhden ihanan maikankin, mutta sit mä en saanut aikaiseksi mentyä sinne, niin tää on vähän tämmöstä, mutta toisaalta kyllä mä vielä ehdin. Mulla on 100 000 mielenkiintoa elämässä, mitä mä haluaisin tehdä, niin tota, kyllä mä vielä ehdin kitaratunneillekin.
Liittyykö tuohon jollain tavoin ajatus siitä, että mitä ihmiset tai mitä ne ympärillä olevat ajattelee, jos
joo,
epäonnistuu?
Joo, toki. Siis sehän se aina se iso pelko on, että joku jotenkin dumaa tai jotenkin niinku. Siis se on semmoinen pelko, mikä se on se epävarmuus monessakin jutussa, jotenkin se semmoinen niin kuin.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Että on vaikka paljon helpompi mennä laulamaan, kun on saanut sitä tunnustusta. Ja vaikka mä oon laulu tunnelkaa sen kummemmin käynyt, mutta silti se semmoinen niinku koen osaavani sen homman silleen, miten mä osaan sen homman. Niin, mutta sitten kun siitä on just saanut sitä semmoista palautetta, niin niin se on paljon helpompi mennä silloin vaikka laulamaan. Että jos mun nyt pitäisi tässä improvisoida sulle lauluesitys niin, että nämä kaikki täällä kahvilassa kuuntelisi, niin todennäköisesti kykenisin. Älä please pyydä mua tekemään sitä, mutta, tota, mutta sitten jos jossain tästä mulla kitaraa sanoo, että soitan, niin ei mitään jakoa. Se on varmaan siitä kiinni just, että kun joku muu on hyväksynyt sen, niin sitten itsekin hyväksyy sen. Mikä on ihan siis tavallaan idioottia, mutta niin kai aika monet ihmiset toimivat. Että.
No meinesi itse asiassa, sanoit tuon äsken, että joka on kai aika, siis tuli tämä i-sana, mullekin tuli mieleen i-sana, mutta mulle ei tullut idioottia, vaan mulle tuli mieleen inhimillistä.
Niin, no et, joo.
Sitähän me itse asiassa tietyllä tavalla, mä luulen, että tässä saattaa olla myös semmoinen kulma, että kun sanot tämän, mitä sanot, niin nämä voi olla siinä mielessä aika suuriakin sanoja. Että tota, kun jotenkin esimerkiksi omasta näkökulmasta pidän sua aivan niin kuin äärimmäisen lahjakkaana ja niin kuin musikaalisena ihmisenä. Ja jotenkin itse asiassa asia, josta mä sulla halusin kysyäkin, mä menen itse asiassa siihen seuraavaksi tuosta niin kuin laulamisen helpoudesta tuosta. Niin kuin esiintymisestä ja muusta vastaavasta, niin tota, jollain tavoin tuntuu ehkä lohdullisemmalta ja niin kuin jollain tavoin riittoisammalta, että sinäkin olit kuitenkin ihminen sillä tavoin, että säkin saatat jännittää. Ja sitten samaan aikaan se lohdullisuus tulee siitä, että vaikka jännittää, niin siitä huolimatta pystyy tollaisiin suorituksiin, että se jännitys ei välttämättä olekaan niin kuin maailman tuhoisin asia, tai se ei ole niin paha asia, mitä se saattaa pahimmillaan tuntua.
Niin, mikä, se ei lamaannuttava.
Niin, ja osoitat sen kyllä nyt tietyllä tavalla varsin hyvin. Mutta kun nyt tähän maailmaan mentiin, niin mä nyt kysyn tuosta esiintymistä, koska miten sä ylipäätään koet esiintymisen? Kuinka suurilta osin se on niinku ikään kuin ääninäyttelemistä tai niin kuin tavallaan se kaikki teknisyys ja kaikki se, mitä siihen liittyy, mitä sä osaat äänellä tehdä, kuinka paljon se on niin kuin heittäytymistä johonkin vaikka flow-tilaan just tai tunteeseen tai sen oman maailman ja oman tunnemaailman avaamista?
Riippuu tietysti, no siis jos miettii levyä tehdessä vaikka studiossa, kun mä laulan niitä. Se oli kans muuten itse asiassa uusi juttu, minkä Matti mulle laittoi minut tekemään. Oli se, että mä äänitin ne laulut itekseni siellä kopissa. Et se ei ollut sit siellä niinku ihan pari kertaa, mutta se niinku opetti mulle, että tuossa on nyt toi, sulla on toi sun otsikki ja läppäri, niin tuossa on mikki, että sä voit tulla tänne joka ilta laulaa. Niin sit mä lauloin itsekseni siellä niitä demoja, tai siis noita biisejä ja lauluraitoja purkkiin, joka oli mulle ihan niinku, että tää on niinku ihan, että en mä voi tehdä näin, että eihän mä osaa päättää, että mikä raita sieltä jää, niinku, että mikä on hyvä raita, mikä huono raita. Se oli taas niinku ihan supervaikea uusi opettelu, että kun mä oon aina tottunut siihen, että on ollut tuottaja, joka laulattaa mua siellä kopissa, sit se on silleen, okei, vedän vielä kerran, joo, no vedän vielä, joo, sit se valitsee sieltä itenne. Mut nyt kun mä joudun itse olemaan siinä valitsemassa niitä, että mikä lauluraita on hyvä, mikä on huono, minkä mä jätän, minkä stemman mä jätän, niin se oli ihan hirveän opettavasta myös se, että pitää vaan luottaa siihen, että ei näin tästä niinku hinkkaamalla mene sen kummemmaksi, että laulat sen raidan ja that's it, ja sitten se on siellä. Ja sitten Matti kuunteli, se oli, että okei, tämä on helvetin hyvä, pistetään laulaa seuraava biisi. Niin se oli tosi opettavaista, mutta siinä kun mä siellä itsekseni siellä kopissa niitä lauloin, mikä olikin myös Matin taktiikka, että kun mä oon siellä itsekseni, niin mun ei tarvi jännittää, että mitä joku siinä vieressä kelaa. Että mä sain rupea itse, pääsin myös siihen lauluflow-tilaan, että mä pystyin, niin kuin, vaikka tietenkin laulumelodiot oli jo aika lailla about kaikki kasassa, kun oli ne sävellykset tehty, mutta sitten joistain laulumelodioista niin pystyi vielä, niin kuin, tai pystyi tekemään just niitä, miksi nyt sanotaan, ad-lippejä, semmoisia kaikkia lisäräkäsyitä. Ja sitten kun siinä ei ollutkaan kukaan kuuntelemassa niitä lisäräkäsyitä, mitkä vaatii nimenomaan sitä semmoista floatilaan heittäytymistä, mitä mulla on aikaisemmin ollut tosi helppo tehdä vaikka Raken kanssa silloin haloaikana. Että se on jotenkin, vaikka menisi myönkäänkin joku rääkäsy, ihan semmoinen niin kuin jäätävä rokkiräyky, mikä ei nyt mennytkään nappiin, niin sitten se ei ole niin, kuin niin paha. Mutta sitten tuossa, kun oli itsekseen siellä, niin oli vielä ihan silleen niin kuin super silleen, että wow, että nyt kukaan ei kuule, että mä voin räkyä ihan, mä voin testaa niin kuin ihan mitä mä vaan voin tehdä jotain sammakkoääniä, jos mä haluan. Niin se oli tosi hauskaa. Ja sitten siinä pääsi välillä just semmoiseen flow-tilaan sen niin kuin laulunkin kautta. Mutta mitä kysyit, että miten se sitten vaikka livenä, että kuinka paljon joutuu miettimään sitä vai?
Niitä, että tavallaan kuinka... Kuinka suurilta osin toi esiintyminen, ennen kuin me, hittossa sanoit niin mielekäs, minun on pakko kysyä, toi rääkäisyasia ja se tunne. Jos sä rääkäiset jotain, niin kuin pistät kaiken peliin ja se menee pöpelikköön, niin kuin täysin harakoille, sä oot yksin koton, hävettääkö sua?
Ei silloin, kun on yksin. Joo, se onkin jännä, että silloin, jos mä yksin teen sen, niin ei hävetä niinkään. Vähän on silleen, että okei, no tää nyt mennyt purkkiin. Mutta jos siinä olisi ollut joku vieressä, niin sitten heti hävettäisi eri lailla. Että nyt se kuuli, että mä en nyt saanutkaan tätä täydellisesti rääkästyä. Mutta ei se kyllä sitten. Plus toisaalta myös, kun siinä ei ole ketään vieressä kuuntelemassa, niin ei stressaa juurikaan. Että silloin aikalaan se improvisoitu rääkäisy aika usein... menee myös purkkiin. Siinä on joku juttu, mä en tiedä, joku ihme taika noissa tämmöisissä improvisoiduissa räävyissä kyllä on, että jotenkin mä oon niihin kyennyt, vaikka siinä onkin se ihminen, niin siinä tulee joku sellainen että tavallaan joo, jännitys, mutta myöskin sellainen lisäboosti, että no nyt kun se on niin vaikea selittää, kun sitä ei voi miettiä etukäteen, että mitä sieltä tulee, vaan se lähtee siinä hetkessä, kun pitää jotenkin sointujen päälle tehdä joku, niin se lähtee siinä hetkessä. Esimerkiksi niin kuin, voin hyvin niin kuin samaistua, kun Pink Floydilla on Dark Side of the Moonilla se Great Gig in the Sky, missä se nainen laulaa vaan, niin mä oon käsittänyt, että hän on tehnyt sen ihan silleen ykkösellä purkkiin periaatteella, että hänelle on sanottu, että vedä jotain, ja sitten se on vetänyt, ja sitten on tullut tommonen. Niin ei tommoista ikinä olisi saanut tehtyä, jos hän olisi miettinyt etukäteen, mitä hän laulaa. Niin siinä piilee se hienous myös, että sitten kun tekee jotain semmoisia lisälaulurääkyjä sinne, niin ne on aika lailla siinä, että niitä on hirveän vaikea lähteä toisintamaan sitten.
Mitä sä veikkaat? Kun tuossa on tuo jännitysaspekti olemassa, siis että jos siinä on joku vieressä epäonnistuu, niin se jännittää, niin onko se sama aikaa myös, no varmaan jonkinlainen, mutta kuinka keskeinen kiihoke se on ylipäätään tehdä, niin kuin mitä sä teet?
Ai se, että joku kuulee.
Se tai vaara.
Se vaara.
Ja se vaaran voittaminen.
No onhan se varmaan sellainen tietynlainen adrenaliinikoukku, mikä jossain base-hypyssä on. Niin varmaan se, että elävä ihminen kuulee, mitä sun sisältä tulee ulos, niin kyllä siinä piilee varmaan joku juttu. Mutta se pitää olla semmoinen alue, minkä jotenkin klaaraa sille, että se tuntuu itsestä hyvältä. Että jos mun pitäisi improvisoida bassosoolo, niin en pystyisi samalla lailla nauttimaan siitä, mutta jos mun pitää improvisoida laulusolo, niin mä jopa nautin siitä. Se on niinku ihanaa.
Okei. Niin se on niinku tietty turvallisuustaso.
Turvallisuus, mutta ihan täysin niinku, no voisin kyllä, mä en ole ikinä ajatellut tuota base-hyppyä, mutta siis kyllähän siinäkin, vaikka siinä on se vaara, niin kyllähän sä silti tiedät, miten ne laitteet toimii, sä osaat avata varjo oikealla kohtaa, osaat laittaa kädet liitää. Niin tossa on ihan sama homma, että mä tiedän tavallaan, mikä mun ääniala ehkä on. Mä tiedän, miten ääni tulee ulos. Mä tiedän, miten nämä soinnut mun päässäni muuttaa tämän melodiaksi. Mutta en mä silti tiedä, mitä siellä tulee. Tuleeko siellä niitä jyrkänteitä, mitä base-hypystä tulee? Yhtäkkiä sä voitkin olla niinku metrin liian lähellä kallioa ja tösähtää, mutta sä saatat päästä sit yli. Niin ihan yhtä lailla tossakin mä huomaan, että okei, nyt tää joku melodia ei ihan mennyt tonne, mutta mä lähdenkin tänne ja tää toimii. Ja sit se leijut vaan siellä. Se on tosi hauskaa.
<tos->
Onko tämä pöhköä?
Ei, kaikkea muuta. Kun yksi asia, mitä mä sinut halusin kysyä, on, mihin sä kyllä nyt vähän niin vastasit, että miltä sinusta tuntuu laulaa? Ja limittyy nyt oikeastaan tähän kysymykseen, joka tuossa vähän niin kuin kesken. Se on niin ihaltavaa, seurattavaa, tai ihaltavaa, kun tuntuu, että sulla on sellainen suvereniteetti siinä, että niin kuin se ikään kuin leikittelet sillä, mitä sä teet. Että se jotenkin näyttää ulospäin siltä, että se tuntuu jotenkin tosi helpolta sillä tavalla, että sä voit naureskellen laulaa ja tehdä ihan mitä nyt vaan mieli sattuu päähän syöttämään. Tuntuuko se siltä, miltä se näyttää tuntuva?
No kyllä se, mä saan kyllä olla siitä tosi jotenkin kiitollinen, että mä oon löytänyt elämässäni edes yhden semmoisen asian, minkä kanssa mä voin jotenkin olla turvassa. Et just semmoinen niin kuin turvallinen, mutta silti aina alati laajeneva aihealue, koska kyllähän mä voisin varmasti tulla paljon paremmaksi laulajaksi, jos mä treenaisin ja jotain, mutta mulla se ei ole se, mikä on parempi, en mä tiedä, mutta mulla se ei ole se pointti, vaan mulla on se tunne, mikä mulle tulee, kun mä laulan, kun mä avaan suun, niin mä oon turvassa ja mun ei tarvi niin kuin vääntää, mun ei tarvi hirveästi silleen nähdä vaivaa on väärä sana, koska kyllä mun täytyy nähdä vaivaa, että mä saan jonkun niinku haastavan biisin laulettua totta kai, ja pitää avata ääni ja pitää niinku testata niitä omia äänialan rajoja, mutta silti se semmoinen, niinku, että mun ei tarvii jotenkin stressata sitä silleen, että siitä tulisi inhottavaa, vaan mä jotenkin pystyn nauttimaan siitä. Ja veikkaan, että siinä on jotenkin se sama. Niin kuin mä mietin monesti noita jotain taitoluistelijoita, se näyttää ihan järjettömän vaaralliselta ja tosi niin kuin, siis ne on ihan supervaarallisia, varmaan ne hypytkin, mitä ne tekee. Mutta sitten samalla näyttää myös jotenkin siltä, että vaikka ne on superkeskittyneet siihen, niin ne näyttää siltä, että ne luottaa siihen, että ne tavallaan vaan hyppää tosta noin ja tekee sen. Niin jotenkin sellainen luottamus siihen, että kyllä se ääni sieltä tulee ja kyllä se johonkin suuntaan menee. Ja toki sitten, jos epäonnistuu, mulla on niinku hirveet häpeän hetki jossain karaokeissa joskus, kun laulan jonkun biisin, mikä menee ihan väärästä sävellajista, niin ihan hirveet sellaisia häpeän tunteita, että eikö tämä helvetti nyt mene, tämä joku Queenin biisi se oli. Mutta sitten taas, kun omassa musassa voi itse valita sen, mistä sävellajista vetää, niin se on hirveän kiva. Ja kyllä mä tykkään niinku koittaa just niitä rajoja, että aika niin kun vaan puskee sieltä sen äänen tulee, niin aika korkealle sitä kyllä sit pääsee. Että kun jotenkin mulla on ollut se sieltä yläasteelta, no ala-asteella mä lauloin paljon kuoroissa ja muuta koulussa, mutta sitten yläasteella alkoi se semmoinen bändisoitto, niin sieltä asti ehkä vaan niin kun oppinut laulamaan sillä lailla, että ei tarvi hirveästi niin kun himmailla. Että se on ehkä vaan se mun juttu, että ei tarvi himmailla. Voisihan se ihana laulaa välillä niin heleästi kuin joku kaunis enkeli, mutta sitten taas mä laulan niin enkelisti kuin mä pystyn ja sitten mä laulan niin rockisti kuin mä pystyn ja mä teen kaikkea sieltä väliltä, mutta että en mä voi muuhun kuin mihin mä, tai tämmönen mun ääni nyt on ja that's it.
Mitä sä ajattelet, kun sä laulat? Mitä sun päässä tapahtuu? Tai itse asiassa, missä sä oot, kun sä laulat?
Sekin on vähän semmoinen paikka katoaa tyyppinen kokemus. Mutta kyllä sitten jotenkin se on hirveän vaikea kysymys. Kun tavallaan aina, kun mä laulan, niin mä oon joko karaokessa tai keikalla. Niin, että aina siinä on ihmisiä jotenkin ympärillä, mutta sitten taas kyllä mä laulan itsekseni himassa pianon ääressä, niin se on joku sellainen taikamatto, minkä päällä vaan niin kuin leijuu. En mä osaa sitä sen paremmin kuvainnollistaa.
Eikö se taikamatto aina samaan paikkaan vai viekö tätä kamattu eri paikkoihin?
Eri paikkoihin, joo. Aina eri paikkoihin, mutta se matto tuntuu aina samalta. Se on se turvallinen pehmeä alusta, mutta se voi mennä niinku ihan minne vaan. Ja toki sitten on myös tuskaisaa. Nyt kesällä mä olin koko ton kesän keikat, niin mä olin puhelakossa aina keikkojen jälkeen, kun mä olin ollut kipeänä siitä kevästä ja se ei ollut ehtinyt palautua se ääni, niin ensimmäistä kertaa elämässä tolleen niin kuin joutui oikeasti tommosen NS-ääniongelman, tai se, mä kävin sitten kaikki kuvautta, eikä siellä niin kuin mitään onneksi ollut tuolla äänihuudessa, mutta se vaan, että se oli niin kuin yli rasittunut ja turvannut siitä kipeyden jälkeisestä parantumattomuudesta, niin silloin oli kyllä niin kuin, silloin en voi sanoa, että pääsin taikamatolla mihinkään, vaan silloin lähinnä jouduin niin kuin puskemaan läpi ne keikat, että miten tämä ääni kestää ja mitä jos tämä loppuu kesken keikan. Ja sitten jos se välillä niinku lähtikin pois tai jotenkin, että ei tullut, tai että joutui vähän jotenkin soveltaan, niin se on niinku itselleen paljon isompi juttu kuin mitä se on kellekään muulle siinä. Että eihän niinku, se on jopa inhimillistä ja kivempaakin varmaan yleisöstä välillä, että nämä menee välillä vähän jotenkin eri lailla. Mutta itselle se oli ihan silleen, että nyt se mun kaikista siistein rokkiräikäisy jäi pois, että tämä keikka on pilalla. Vaikka loppupeleissä sillä ei ole mitään väliä niin kuin sen koko kokonaisuuden kannalta, että saaks mä nyt sen yhden niin kuin pläntmäisen huudon sinne vedettyä. Mutta joo, se on onnellinen tunne, kun se ääni toimii. Ja nyt onneksi mulla on siinäkin kop kaikkialle. Mutta käynyt niin jotenkin joku lahja on mulle siinä annettu, että mun on ääni, että mä oon saanut laulaa ilman sen kummempia ongelmia ja ilman sen kummempaa niinku, vääntöä. Niin se ääni on tavallaan aina kestänyt tosi hyvin, niin se on kyllä semmoinen lahja, mistä mä oon hirveän kiitollinen. Koska nyt kesällä, kun sen sai tuntea sen tunteen, että ei helvetti, tämä ei toimikaan. Ja joilla laulajilla se on koko ajan semmoista, että on jotenkin kroonisesti kipeä tai jotain. Niin se on niinku todella tuskaa.
Kysy vielä tuosta taikamatosta. Että onko siis niin, että se taikamatto on turvallinen? Sitten se vie sut eri paikkoihin. Saattaako ne paikat itsessään olla vaarallisia? Mutta siellä on hyvä olla, koska sulla on se turvallinen taikamatto.
Voi olla, että siellä voi olla välillä jotain vaarallisia maisemia, mutta sitten se on kyllä se turva tavallaan, joo. Mutta sitten ehkä joku vaarallinen maisema voi olla just semmoinen kohta, missä mä tunnen, että apua nyt mun ääni ei vaikka tonne ihan pääsekään tai jotain, niin sitten mä joudun vaikka laulaa matalampaa. Nyt mä vertaan lähinnä vaikka, jos mä karaokes vedän, koska mä en voi etukäteen ennustaa, miten ne vaikka menee. Että jos mä en oikein vetänyt jotain biisiä ja sitten se meneekin, että ei hitsi, että tämä menikin nyt tästä sävellä, ja sitten okei, no nyt tämä vaan pitää tetsata läpi, niin sitten siinä hetkissä se taikamatto kyllä niin kuin menee vaarallisten maisemien ohitse ja välillä lössättää sille alaspäin, mutta sitten kuitenkin siinä on se semmoinen tietty turva, että no et en mä tästä matolta putoa, vaikka tämä matto nyt ei niin kuin lentäisikään hirveän jouhevasti tai korkealle, että silti mä voin sillä äänellä niin kuin jotain kikkailla. Plus sit oon mä jättänyt jotain karaoke-biisejä kesken, jos mä oon ruvennut vituttaa niin paljon, että ei tää nyt vaan mene. Niin sit mä oon vaan, että vittu, en jaksa, lähden pois. Niin sit se on yksi vaihtoehto, että sit sen taikamaton voi pistää parkkiin ja hypätä pois.
Kyyti loppu tähän.
Kyyti loppu, joo.
Elli Halo, ihan valtavasti kiitoksia, kun tulit vieraaksi.
Kiitos.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.